Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slepá spravedlnost. Podcastu, jehož cílem je představovat vám příběhy těch, jejichž život byl doprovázen paragrafy trestního zákoníku, popřípadě i trestního řádu. Spolu se mnou moderuje tento podcast Marek Wollner. Marku, vítám vás.
Dobrý den.
Ale současně omlouvám Šimona, který pravidelně s námi moderuje, bude moderovat i nadále, ale dnes mu pracovní povinnosti nedovolily se natáčení zúčastnit. Hostem dnešního dílu je Robert Temple. Dobrý den.
Dobrý den.
Chceme vám totiž představit příběh těžko pochopitelný, těžko uchopitelný a řekl bych i velmi napínavý. Na počátku tohoto příběhu totiž byly vraždy dvou mladých mužů a na jeho konci ovšem nebyl odsouzený pachatel. Jediný, kdo byl odsouzen za vraždu těchto dvou mužů, byl právě Robert Temple, který byl odsouzen k doživotí. Odseděl si mnoho let, aby nakonec v říjnu roku 2021 z výkonu trestu vyšel, protože krátce předtím byl soudem zpětně po obnově řízení a zásahu Evropského soudu pro lidská práva zproštěn obžaloby. To znamená, pokud jde o vraždu, o které se bavíme, o vraždu, za kterou byl původně odsouzen Robert Temple, tak on je dnes nevinný muž. Ale pravda je, že zůstává spousta otazníků, protože zde máme dva zavražděné muže a žádného odsouzeného pachatele. Ale k tomu všemu se dostaneme. Já předám slovo Markovi, jestli by nás mohl uvést do toho příběhu, který začal v srpnu roku 2001.
Tak 20. srpna 2001. Lesní parkoviště u obce Hrušková poblíž Sokolova. Byl teplý večer kolem 20 stupňů Celsia. Na osamělém místě se schází čtyři muži. Michal Vyčar, Lukáš Svoboda a Lubomír Václav, zvaný Biftek, a Robert Temple, zvaný Psycho. Na místě se odehraje drama. Třeskne několik výstřelů a první dva jmenovaní padají k zemi. Pak je někdo naloží do auta a o několik kilometrů dál zakope do země. Kdo vraždil a proč? Na tom se roky nemohly shodnout české soudy. Nakonec ve vězení skončil tehdy 36-letý Robert Temple. Pane Temple, jak vy si ten večer pamatujete?
Večer si pamatuju trošku jinak, protože samozřejmě, když vás přijdu obvinit z nějaký dvojnásobný vraždy, o který víte skoro nic, tak a předtím vás obviní z x loupeží a dalších vražd, o kterých taky nic nevíte, nebo jste byl potažmo výkonu trestu, tak jste ostražitej a potom už jako zkušenější člověk, který právo taky trochu zná, musíte zvolit nějakou taktiku, protože policisti z UOZ vám tenkrát šanci nedávali. Byla jiná doba.
A vy říkáte, že jste o tom nic nevěděl, podle všeho byste musel být na tom místě, kde se to odehrálo.
Mobilní operátor vám řekne něco jiného. Já jsem byl na buňce ve Starý Doli v Karlových Varech a v době, kdy pan Václav uváděl, že jsem ty lidi zabil, on byl 20 kilometrů s těma dvěma oběti ode mě. Prokázal to jak můj buňky mobilního telefonu, tak to prokázal můj hlas, protože
přesně
jsem byl
podle času, časová osa i místo.
Samozřejmě policisti,
vy jste nebyli vedle sebe. A
policisti řekli, že mohl být můj telefon a hlas jinde, jenomže já byl v tu dobu poslouchávan, takže můj hlas stotožnili s tím, že já jsem byl 27 km od místa činu. A i tak, když jsem viděl, kam to směřuje s panem.
To znamená, když se vrátíme k té scéně, ona má různé interpretace. Tak. Podle jedné jste měl zaplatit za auto 400 tisíc. Za Audi, které ti první dva dovezli, tak jste měl zaplatit 400 tisíc korun. A vlastně ta obžaloba vás vinila z toho, že místo, nebo že jste jim možná ty peníze dal, ale v zápětí jste je odstřelil. Tak to vypověděl pan Biftek. No ale ta situace měla vypadat podle obžaloby tak, že jste přijel na to místo, abyste si převzal auto, za které jste měl zaplatit 400 tisíc. Částka, možná předání částky proběhlo a pak jste měl ty dva lidi zabít. Co na to říkáte vy?
No, to není jediná varianta totiž. Tam bylo víc variant, tam byly účelově utajovaný svědci, který vůbec v tu dobu třeba byl výkon trestu, který si hodil ten tehdejší lidi z UOZ. A my jsme to potom odtajňovali, všechno u soudu objasňovali, takže soudci jenom kroutili hlavou. Třeba takový pan Štinčí, že jo, konfident UOZ, který seděl celou dobu výkon trestu a tvrdil o tom, že jsem tam byl já s jedním svým známým, který v tu dobu vůbec tady v České republice ani nebyl. Už na tom to měli tenkrát zastavit.
A jak to mohl tvrdit někdo, kdo na tom místě ani nebyl?
No, protože on, když jste utajovaný svědek, tak oni se dali do obálky, vy tam nevidíte, kdo tam je, tak UOZ se spolíhali na to, že se my nedozvíme, kdo to je, no tím pádem ho nemůžeme zpochybnit. Jenomže my jsme se to nějakým způsobem dozvěděli, jo. No, kdo to je. Takže jsme na to poukázali, že ten člověk byl v tu dobu výkonu trestu třeba.
Ale to, co mě tam zaujalo, byl ten telefon. Pokud přece jste nahraný na telefonu 20 kilometrů od místa činu, tak ani to nikoho nespochybnilo a nespochybnilo vaši vinu.
Proto plzeňský soud mě osvobozoval celou dobu. Že nevěří mě, nevěří panu Václavovi, Biftekovi, nevěří nikomu z těch svědků, ale nemůže spochybnit výpis mobilního operátora, protože všichni vězni, kteří jsou usvědčovaní mobilním operátorem nebo obvinění, tak jsou odsouzeni za to. Jasně. Já byl vyviňovaný, takže bylo logický, že by vlastně oni narušili nějakou strukturu, která tady zaběhla. No, znalec jasně řekl, že v tu dobu byl přesnost mobilního operátora od 200 do 1500 metrů. Nějak, je združení nějaký z toho nechával, že to Remedus, nevím, který to tenkrát bylo. Že od 200 do 1500 metrů to prostě bylo přesný. Já byl přes 20 km od místa činu. A pan Nenička se furt snažil, znalce nezavolal, kterýho jsme chtěli.
Pan Nenička je soudce vrchního soudu.
Tak to vracel s tím, že má svůj názor, že se operátor může mýlit. No tak ano. Pak by musel pustit všechny vězně, který odsoudili kvůli tomu. Jo, a toho nechtěl, jo, samozřejmě.
Ale přesto vím, zase z vašeho předchozího rozhovoru, že vy jste na místě činu nakonec opravdu byl. Protože tady mám jakýsi váš citát, že jste tam byl a řekl, zjistil jsem, co se stalo. Řekl jsem jim, ať si to uklidí.
To bylo součást, to není z rozhovoru, to je výpověď ze spisu.
Ano.
No, tak když jsem zvolil strategii s tím, že já se, abych mohl spochybnit pana Václava, tak já jsem se k tomu musel postavit, že jsem tam byl, jak bych o něm mluvil jako Václavovi. No, já jsem tvrdil svoji variantu, on svoji variantu a jenom tak to bylo tvrzení proti tvrzení. Kdybych řekl, že jsem tam nebyl, tak jsem neměl šanci od začátku. Já si to jako se svým IQem a ze svou prostě zkušeností zpráva uvědomoval, že pokud se k tomu nepostavím tak, jak to nahrála obžaloba, tak nemám šanci přežít.
No, rozumím. No,
takže o tom išlo.
Tedy vaše... Je to tady zvolená strategie správná, Petře? Ve chvíli, kdy se vlastně dozná, že byl na místě činu a později trvá na tom, že vlastně z výpisu operátora by tam vůbec nebyl, tak je to jakýsi protiklad?
My jsme to věděli o tom operátoru, že jsem odposlouchovaný a já jsem si byl jistý, že jsem tam nemohl být. Takže jsem věděl i UOZ.
Takže jste možná udělal chybu tím, že jste do toho protokolu uvedl, že jste tam vlastně byl.
Ne, protože oni by to jinak zamaskovali. Oni nechtěli vytáhnout to. Oni chtěli ten průběh, jak oni ke mně jeli, ty poškození k panu Václavovi. Oni nepřijeli ke mně. Oni přijeli k němu, on si je převzal a jel s nima do Sokolova. No a to se všechno, protože mě se ztrácely listy ze spisu.
Počkejte, přijeli. Já furt to vnímám tak, že jste se sešli na nějakém společném místě.
Nesešli. On si je převzal někde v Karlových Varech, to je prokázaný. Muňku po Buňce přímo, že se s ním sešel pan Václav. On tvrdil, že nezná, že...
Čili to místo činu, jak jsme ho popsali tady, tak vůbec nebylo.
No
takhle.
Tam se to stalo, že jo?
Tam se to stalo, tak to pan Václav, ale vy jste popisal, tam nebyl.
Ale já jsem tam v době vraždy nebyl. Jo. Oni to já samozřejmě...
A když jste řekl do protokolu, že jste tam byl, tak to prostě nebyla pravda.
Nebyla pravda, ano. Protože tam
jsme... Protože byla... jste říkal, že jste tam byl a ty dva lidi zavraždil pan Václav.
No já jsem to musel říkat, protože jak bych se jinak ubránil. Já jsem neměl šanci se bránit, protože mě obviňovali z x trestních činů i z doby výkonu trestu, který jsem logicky nemohl spáchat. No,
byste se tím, že byste řekl, já jsem tam vůbec nebyl
tak.
A najděte si výpis z mýho telefonu, lokalizujte
to oni měli. Oni to měli.
Můj pobyt.
Mě vyšetřovatel řekl, že pokud se nedoznám, tak nemám šanci prostě.
Takhle, takže vás k tomu svým způsobem donutili.
Že víš, že jsem to neudělal, že jsem tam nebyl, přímo mi to také řekl vyšetřovatel, že víš, že jsem to neudělal, že jsem tam nebyl, že jsem udělal spoustu jiných špatných věcí, takže to nebude prostě proti ničemu.
Ano,
pokud nebudu svědčit na lidi,
myslím, že znám takovouhle strategii, že vás nějakým způsobem může i vyšetřovatel jako třeba trochu zmanipulovat, aby vás a zároveň vám řekne, že je to pro vás ten lepší způsob.
To bohužel ano, protože snaha je mít ke každému zavražděnému nějakého vraha. A tady si zjevně vybrali pana Templa. a dělali všechno pro to, aby byl odsouzen.
Je to až tak možný,
taktika
že
obhajoby,
vyberou,
nevím, vyberou. Jestli pan Tempel to tak říká,
a moje eskorty,
my to těžko spochybníme.
Vaše co?
Moje eskorty. Dvakrát vlastně si pro mě nechal tenkrát pan Gross, pan Kolář, policejním prezidentem, kvůli jistým osobám před toho poslat protiteroristického jednotku, a terorista nebyl. Až to soud krajský vyčetl, že to nesmí dělat, když si paní advokátka stěžovala. Vlastně mě posadili do 3G Pučeroky, tak do jednoho mě, aby stejných, zelených, s nápisem, jako bílým podkladem černě policie. Na bodech z toho byli v šoku, když tam přijeli. Hodili se mě tam, hodili přes mě sedačku, spoutali mi ruce do zádu.
Dobře, řekněte mi teď teda,
jak se jenom potřeboval vrátit k tomu příběhu.
Ano, já
jsem zemřel, to chci říct.
Marek tady otevřel ten příběh, vy jste řekl svoji verzi.
Čili na parkovišti jste vůbec nebyl.
Já jsem chtěl říct, jak tlačili, že jo.
Ano, na parkovišti vy jste nebyl.
Vy jste nebyl na parkovišti.
Ne, nebyl jsem na parkovišti.
Když třeskli výstřely.
Když třeskli výstřely, nebyl jsem na parkovišti.
Tak, ale pan potom korunní svědek Václav říkal, že jste je zavraždil vy.
Jasně, řízen lidmi, kteří měli problém se mnou a ještě s dalšími.
A vaše taktika obhajoby po dohodě s obhájci byla říct, že jste na místě byl.
Neradil jsem se s obhájci, protože...
Bože, počkejme, zůstaň mě upřímně. Že jste tam byl, ale že ty dva lidi zavraždil pan Václav.
Ano.
To znamená, že soud, kromě desítek dalších důkazů, ať už ve váš prospěch nebo v neprospěch, vycházel v zásadě z těch dvou verzí. Jedna verze vaše, že jste tam byl a vraždil pan Václav, a druhá verze pana Václava, že jste tam byl, on taky, ale vraždil jste vy. Tak. A v této fázi, víceméně v roce 2003, na vás byla podána obžaloba, pokud si pamatuju, a věcí se začal zabývat krajský soud v Plzni. Jak ten první soud dopadl?
Tak první soud dopadl tak, že mě osvobodili. Jo. A říkám, nebylo tam jenom my čtyři, jak tady se píše, ale na straně jedna. No. U OZ jasně píše, že tam bylo ještě několik občanů. Koukám, že vy to tady nemáte a že neznáte teda tak dobře spis.
Ano.
No, protože rozhodně jsme neměli být na místě činu jenom čtyři tady, protože podle UOZ je prokázáno, že na místě činu bylo daleko víc osob. Jo? A že se na místě činu střílelo nejméně ze čtyř zbraní. A Robocop opravdu nejsem. Kdybych to měl na nějakým způsobem udělat, tak ze čtyř zbraní střílet, byly tam nalezeny čtyři různý druhý střel. Což byla, to, že by jeden člověk to dokázal.
Se
to
zjevně prokázalo.
A to se prokázalo.
Vím, že potom i toto byl jeden z důvodů toho, proč vás zprostil.
Hlavní důvod byl to, že mobilní operátor vylučoval můj účast na místě činu v tu dobu, že pan Václav jasnil, že, a to i vyšetřovatel už na něj tam řval, že proč lže, že je to jasný, že ten operátor to, jenom pan Jenička to měl jinak, ten jasně řekl, že se operátor může plést, dneska mám furt telefon u sebe, protože už je to přesný na metr, paušál, to, aby se mi nestalo to samý, tak mám telefon non-stop.
Dobře,
i na zákon.
Čili ta situace podle vás, a zároveň to mu odpovídá i spis, vypadala úplně jinak. Nemělo jít o předání peněz kvůli autu?
A vůbec ne.
Ale mělo jít o nějakou drogovou zásilku?
Když zavírali, tak jsem měl před barákem x aut, přes desítku aut svých vlastních. Tady to bylo auto navíc kradený dvojče, takzvaný, jak se říká, takže v hodnotě maximálně 80-100 tisíc. A já jsem u sebe nosil každý den půl milionu, jsem měl furt u sebe. No, i soud, a kšef hlavně, jak to řekl plzeňský soud, jeli byste do lesa obchodovat s kradeným autem za 100 tisíc, proč do lesa? Nesmysl, jo, to absolutně...
Že jste měl 10 aut, jakým způsobem?
No, já zároveň půjčoval jsem peníze.
Nějakou jsem to měl zároveň, lichu, měl jsem svojí... řekněme?
Nevím, lichva. Lichva je, když máte procenta, který jsou lichvářský, když to proto to tak
to. Abyste to půjčoval jako kamarádsky.
No, ne, samozřejmě, já jsem z toho měl. Někdo neměl peníze, dal mi do zárazu auto, já mu dám peníze bez něčeho. Když mu dáte peníze, tak něco chcete. Mm-hmm. No, za týden na 14 dní přišel, vyplatil to auto, si dal zpátky.
A nebo ne, a proto jste jich měl 10.
No, protože třeba přišlo 15-20
prostě
lidí.
Měl jste dost peněz na to, abyste si mohl pořídit 10 aut a nepotřeboval jste si kupovat nějakou Audinu.
No hlavně bych si nekoupil ze svojí jménem asi nebo ze svojí minulostí, v tu dobu už jsem byl odsouzený a byli jsme na Karlovarsku tak, jak jsme byli považováni prostě za grázny, tak bych si nemohl dovolit jezdit v autě za prvý
Špatným.
Po vraždách, jo, a za tajem, protože říkám, to auto mi dovez biftek potom s tím, že to auto koupil od lidí, jo, a že to auto, protože mi dlužil nějaký peníze taky, no, a měli tam nějaký drogový obchod. Já jsem půjčoval peníze, to, co oni si dělali, s tím mě to
nezajímá. Takže tam měl být nějaký drogový obchod.
Tam měl jít o drogový obchod, ano.
A v tom jste nějakým způsobem figuroval?
Já jsem figuroval v tom, že jsem půjčoval peníze. Jo.
Jo. To znamená, řekněme, nějakým dealerům nebo překupníkům jste půjčoval peníze na to, aby udělali
jistým svoje... Jistým cizincům a panu Václavovi.
Panu Václavovi Biftekovi jste půjčil peníze. Kolik?
No, víc než těch 400 tisíc, než tam uvádí. No.
A on za ně měl nakoupit drogy.
No, to mě nezajímalo. Mě zajímalo, by mě vrátil. Jo.
Jasně, mě ale zřejmě to tak jako jasný, podle vás...
Tak to fungovalo.
OK. Vy jste nevěděl, na co, ale půjčil vás to.
No, pan Václav byl váš kamarád, nebo nebyl?
Ne. Nebyl. Václav byl můj kamarád, protože byl to prostě člověk,
byl to váš
kterýho
klient,
jsem znal. No,
klient, prostě, kterýmu jste půjčoval
člověk, peníze. Kterýho jsem znal. Pan Václav měl jiný kamarády, který ho vedli potom k tomu, aby to takhle bylo. Jak to
a pan Václav tedy byl na místě činu v době vraždy?
No, bez pochyby, jo, když to popsal a... No, v jeho autě se našly náboje, nebo co to, nebo jak to bylo, nebo střely.
On současně říkal, že potom z ty těla těch dvou zavražených mužů, že jste odvezli společně.
No, právě, no, to je další věc, zase tomu neodpovídal výpis mobilního operátora za prvý a za druhý tvrdil, popsal nějaký průběh té střelby, jo, že byl schovaný za autem a tam bylo jasně dokázáno, že se střílelo přes sedačku, že to bylo prostě úplně, že to zase nesedělo, že se to vymýšlel tak, aby se mohl postavit do role svědka.
Dobře, když to teda vezmu ještě zpátky, vy jste na místě nebyl, takže vy jste nevraždil. Pan Václav vraždil podle vás a vašich znalostí?
Nemůžu to říct, protože jsem tam nebyl, takže to nemůžu říct. Já nemůžu říct, kdo z těch lidí vraždil, já vím, kdo tam byl. Říkat to nebudu, že jo, protože to si měla vyřešit policie. Já nejsem orgán toho činného trestního řízení a oni to věděli. Oni věděli dobře, kdo tam je, ale
a
čekali na to.
A neřekl jste od začátku, neříkal jste, že to byl teda pan Václav?
Jo.
Říkal, a to... teď už si tím nemůžete být jist.
Ne, já jsem si tím nikdy nebyl jist. Já jsem si tím nikdy nebyl jist, ale protože... Ne, já jsem věděl, kdo tam byl, ale kdo z nich střílel, nevím. Jo. Já to nemůžu popsat, protože jsem tam nebyl. Jo. Samozřejmě já jsem něco mohl slyšet, ale... Každý si řekne, nafoukne něco jiného, a mě to nezajímalo.
Ještě říkáte, že tam bylo několik typů střel?
Čtyři druhy, já to mám ve spisu, čtyři druhy různých střel tam bylo.
Co tedy se tam podle vás stalo? Máte na to určitě nějakou
ne,
teorii?
Ne, tak vím, měli se pohádat kvůli ceně, jo, tak pan jeden poškozený měl vytáhnout zbraň, no, tak se tam prostě začalo střílet. Tak to,
kvůli ceně za co? Za to auto?
Ne.
Za ty drogy.
To tam, za ty drogy. Jako svoji známý někam kam, protože já s ním samozřejmě neřekl, protože ty se bránil, že neobchoduje s drogama, samozřejmě se zjistil, že jak trávu jeho
přímo... Jaký drogy to měl být? Heroin, kokain?
Heroin nebo kokain, to říkali proto, ale on sám pěstoval trávu, poškozený a rodina nikdy nechtěla slyšet tohleto, i když to věděla dobře. Jeho přítelkyně přímo poškozeného jedno i řekla, že vlastně sledoval televizi, že v klubu Lariba nebo tady v Praze, že padají hlavy z drogové scény a že půjdu sedět taky.
No, čili byli... kolik podle vás tam bylo lidí? Bylo jich tam teda víc než 4?
No stoprocentně.
Kolik?
Tak, já vám ukážu spis strany 1, tak se to můžete podívat, když na to přijde.
Někdo než nám to ukážete, můžete nám to říct?
No podle UOZ a operativního řízení, jo, který vlastně bylo nezávislý, tak tam mělo být minimálně 6-8 osob. Jo.
Čili to pak opravdu vypadá na úplně jinou situaci, než s jakou pracovala obžaloba.
Jakou pracovala obžaloba, která zůstala stát v podstatě na výpovědi svědka Václava, který říkal, že byl on na místě, vy jste byl na místě, tak, ale on vraždil.
Ale
on
obžaloba se stal... už později, že přerušil, ani ano? Už netrval na tom autě, už připustila, že tam šlo obchod s drogama, už to obžaloba to připustila. Posiště,
ale setrval na tom, že vy jste vraždil a velmi podrobně popisoval, jak jste vraždil.
Ti ostatní lidé, co tam byli, vypovídali?
Ne.
Jak je možné, že je neoslovili policisté?
Protože neměli na ně důkazy a pan Václav na ně nesvědčil. No. Takže bych musel začít Temple svědčit já.
Oni nejsou ani pojmenováni?
Pojmenováni jsou na straně jedna to listu třeba, některý z těch lidí, no ale to nikoho nezajímá prostě.
Je to možné, Petře, jak je možné, že policie nepředvolá k výslechu další lidi, jasně, kteří měli být svědci závažného trestného činu? Jak je to možné? A pokud to se stane, jak je možné, že žádná nadřízená složka policie se na to nepodívá a neřekne, vy jste zanedbali svou práci?
Já proto mám jedno jediné vysvětlení, prostě snaha vyřešit případ, mít vraha, ať už je to kdokoliv, mít někoho odsouzeného. A pak by se totiž dostali do situace, že by pan Temple z toho jako vrah vypadl a proti nikomu jinému by neměli tak žádný důkaz.
Přesně tak.
A podle mých zkušeností přeci jenom mít nevyřešený případ je problém a myslím si, že tomuto problému ustupuje potom nebo vyhovuje ta snaha teda odsoudit alespoň někoho.
Rozumím, ale na začátku přece vy máte furt naději, toho vraha dopadnout. A cesta k tomu je, že například vyslechnete všechny svědky. Jasně. A pokud oni od začátku vydělí z toho, že vyslechnou jenom část těch svědků, no tak si samozřejmě zahrazují cestu k tomu, no, aby mohli tu pravdu odhalit. A já tedy, pokud bych měl přijmout, že policie v tak důležitých věcech postupuje tímhle způsobem, tak ani snad nechci domýšlet, co to je za policii v téhle zemi. V některých případech, pokud by to tak bylo.
Oni měli tu přezdívku, kterou mi nikdo nikdy neříkal, jo? Tu nesmyslnou, kterou
si psycho, myslel. Ano, řekněte mi, proč jste psycho?
No, nevím, zeptejte se. To řekl pan Koupa, jak jsem se tomu začal smát, on to vzal jako za svoje, ale nikdo z mojich přátel, snad někdy cizinci, jsem blázen, nebo řekli, nebo tady brtiš, napadali naše lidi a my jsme se jim postavili a byli jsme silnější než oni prostě, jo? Ale nikdy mi nikdo psycho neříkal, nikdo mě tak neznal. A najednou jsem byl psycho prostě. No, a do dneška vlastně se s tím potýkáme.
Ale je to důležité, to psycho podle mého názoru, no, taky v jedné věci. Co si budem povídat? On někomu, jako je pan Temple, v tom soudním řízení nikdo nevěří. Byl odsouzen předtím za loupež, tady je obžalován za vraždu. Obžalovaný za vraždu, jako každý obžalovaný, si může říkat, co chce, kdy chce napadat, koho chce. Nakonec mu hrozil tak vysoký trest, že nějaký riziko z křivého obvinění nebo něčeho, to nikoho nezajímá. Čili tam kdokoliv mohl říkat cokoliv, prostě ona si ta policie a spolu jede svoji linii, oni měli pachatele a oni sbírali všechny důkazy k tomu, aby se potvrdilo, že pan Temple je pachatel. Měli korunního svědka, který v podstatě jim dával za pravdu a nepochybně měli i x dalších důkazů, které se k tomu dali naskládat.
Oni věděli, že nesedí operátor, že nesedí střelba, oni věděli, že lže. Jenomže tenkrát fungovaly ty složky trochu jinak. Jo, pan Bělec nebyl tak špatný, tak křivej. Jo, ten byl v pohodě.
To
byl vyšetřovatel tady těch vražd.
Ano.
Ale byl tam jiný pán, já ho nebudu jmenovat, protože zase nechci ho poškozovat, nechci se chovat tak, jako on zbabil, jak se choval tenkrát. Jo, že to prostě si třeba pana Štinčíka najmul a svědčil asi v 21 kauzách. V Chebu se kvůli tomu zprošťovalo několik kauz, jako v plzeňském soudě. Třeba kauza přepadení Zlatnictví. Tam zase pan Štinčík svědčil křivě v době, kdy byl ve vězení. To byl stejný utajovaný svědek a já jsem to všechno utajil. Takže to si můžete ověřit, že prostě byli zastaveni kvůli tady tomu a pan Baňanský s tím měl problémy. Prostě si vzal svědka, naučili. Přímo máme svědka ve výpovědi, a mu můžu přivést, který řekl, že přijeli do Liberce, pouštěli moje video a video jistýho pána, který je slušný občan taky, jo, a nutili je vlastně k tomu, aby řekli, že se mnou byl na tom místě činu. A přímo takhle on vypověděl i u soudu, že se prostě do Liberce, do věznice přijeli, tam jim dali kazetu, pouštěli mě a jeho. Jasně. A učili je tady ten výslech. Já si myslím, že dneska už to policie prostě takhle nedělá. Ano. Protože dneska už se takhle nechová, to by prostě dají 90. leta. A dneska už to dělá i prostě víc profesionálně.
Šlo by dneska se ještě vrátit zpátky a mělo by se k tomu vrátit zpátky. Když policie se vrací k případu, který se stal v 30. letech.
To byla ta slavná
kurtizána někde z okraje Prahy, z východní části Prahy. Tak tohle je taky nevyřešený případ. K tomu by se tedy mohli vrátit. Ještě stále zřejmě žijí ti svědci. A ta věc by se měla znova došetřit, pokud vím, vražda není...
Vražda se promlčuje.
Ale i tak stejně by se mohlo dojít k nějakému závěru a nenechat tu věc jen tak, jak si...
Já myslím, že vražda po 30 letech.
Ne, to je podle novýho, ale ano. Já to mám podle starého ještě, po 20 to bylo promlčení.
Takže tehdy v roce 2001, když se to stalo, tak vlastně po 20 letech je to promlčený. Takže se k tomu nedá vrátit. Ne. Z tohoto pohledu nedá vrátit.
Jenom historicky.
Ti pachatele už nikdy odsouzeni za to nebudou. A když se, Marku, ptáte na policii a podobně, tak pokud by se tam zjistilo pochybení, bylo pochybení a zjistil se i trestný čin, zjevně zneužití pravomoci úřední osoby, no tak ten je promlčen už taky, protože 20 let bylo jako tehdy nejdelší promlčecí lhůta.
No, mně přijde úplně neuvěřitelný, pokud začínáme u toho, že nebyli vyslechnuti všichni svědci, kteří byli na místě činu, a to je tak zjevná věc, pokud to teda tak bylo, že se divím, že se někdo nad tím nezamyslel hned na začátku.
To oni si byli jistí, že to mají, pak zjistili.
Dobře, ale vy jste tam nebyl, čili proč přišli na vás? Jenom kvůli tomu, že vás tam někdo schodil, takzvaně, jo? Ten pan Bichte.
Přišli zapnout Václava, já jsem byl na vazbě za ty to jiný trestní činy, jo? A přišli si pro pana Václava, protože zjistili, že v jeho autě se střílelo, že on tam byl a že on domlouval ten obchod, jak si s těma dvouma, ne já, jo? To bylo prokázaný, tak si pro ně přišli, no? No tak on jim... No, podal Templa, který byl v tu dobu v kurzu, mě teď tenkrát obviňovali, že jsem dělal vlastně asi i když jsem spal trestní činy, nebo já nevím, protože tam mě obviňovali z x desítek vražd, že já bych musel mít asi 50 životů. No, a prostě nesmysly si vymýšleli, protože mě chtěli zlomit, abych svědčil pro křivě na svoje známí. To jsem říkal, že nikdy, to jsem nikdy neudělal, řekl jsem, že radši zemřu v base. Mm-hmm. A i když oni, některý z nich třeba... No,
čili vy jste se dostal do konfliktu se zákonem jako mladík, říkal jste, asi jste měl velkou chuť žít jaksi na 100% a mít flámy.
Ne,
a možná
ne 100%, lehce. Jo, tak,
lehce, nepopíráte, že ne, jste vůbec nastartoval, řekněme, kariéru kriminálníka?
Vůbec ne, no.
Můžete říct, proč vůbec, jak to ne, jako vzniklo? Byla to nějaká rodina ne, i záležitost?
Vůbec, nikdo z mojí rodiny není trestaný, moji rodiče jsou slušní lidi.
Dětství jste měl v pohodě?
V pohodě, byl vrchový sportovec, školy, všechno v pohodě. Mm-hmm. No, všechno
a tak
v pohodě.
Prostě vám najednou...
A přišli 90. let, nadělali jsme auta, tady to, no, do toho přišly nějaké cigarety, pak to šlo najednou lehce prostě to sebrat.
Jak cigarety, jako nějaký, jako jiný než normální, přece z cigaret se člověk to, hned nestane. Jak si...
Takže tak, když máte někde sklad cigaret a uděláte na tom, no tak odvezete toho nákladňákem.
Rozumím, prostě... že jste vyloupili.
No,
jasně.
Tak, dejme to třeba.
Okay, takže
to mi to,
takže jste měl přísun peněz, na který jste byl zvyklý a ten...
Ani ne, prostě lehce se dali vydělat peníze tak nějakým takovým způsobem. No tak
pochybný.
Byli jsme mladí, no špatným způsobem samozřejmě, jo, to neříkám.
Tuhle éru, jak si odsuzujete, máte určitě pocit, že jste se nechoval správně?
Stejím se za ní, proto jsem odmít nabídky na film, nabídky na knížku, protože nechci se bavit. Nebo nechci.
Vy nechcete dělat... být takzvaná celebrita jako ne, zločinecká, jako je ne, pan nechci. Kajínek.
Nechci. No říkám, tak to je taky pochybný, jo, protože říkám, ač my s panem Kajínkem, co jsme měli, tak jsme v pohodě a jeho případ by se měl taky, si myslím, prošetřit a taky si myslím, že neseděl prostě správně. No, to si myslím taky.
Čili takže tahle ta vaše minulost, máte pocit, vám potom jaksi způsobila daleko horší jaksi záležitosti, protože jste byl v hledáčku policie, která z vás dokázala udělat potom toho vraha.
Úplně jednoduše. No, kdyby jenom tak. Já jsem byl svobodně, říkám, stolika vražd, že bych to...
Více vražd jako obviněn. No,
tvrdili, že jsem zabil minimálně 15 lidí tady, 20, 50 Rusků na Ukrajině, já jsem nestačil se divit, kde to brali. Svědky se žádný neměli, ale samozřejmě vždycky je přijeli a máme dalších 5 robečků, máme další tady to. No, psychicky mě zkoušeli zlomit, ale já jsem psychicky velice odolný, fyzicky ještě víc, takže to bylo nereálné, to oni věděli. Proto mě nechali vozit tou protiteroristickou jednotkou, a kde jsem málem zemřel, jo? No, kde mě museli dvakrát píchat a jednou injekci, tě mě věznice nechtěla přijmout. No,
a co se vám tam stalo?
No, vás spoutali ruce pod zadek, lehli si na vás sedačkou, přes sedačku, druhý z těch kukláčů si tady z té strany, takže se nemohl hnout, došlo k odkrvení. Mm. Pochcel jste se, pozvracel, no a omdlel. No.
A kterém to bylo roce?
No, když jsem byl na vás v Naborech, takže...
V souvislosti s tou,
ano.
S těmi
dvěma vražkami, to si mě nechal, o kterých se bavíme. Pan dobrý Gross, jo, že karma taky zdarma, si mě také nechal vozit kvůli jistým občanům, který dneska už taky mrtvej, vlivný mu tady, že by jsem byl podezřelý, že jsem pro něj zase na Vystrkově zabíjel v době, kdy jsem byl opět ve výkonu trestu, v tom prvním. Takže nesmysl. Mě mučili úplně nesmyslně. Vyvolil jsem nějak kongresovku, tam mě vytáhli z auta, jak co vím, protože já byl omdlej. Pak jsem se zbudil, když mě rozpoutali po chvíli. No a když přijedete do věznice, tak se musíte nahlásit jménem. Chtějí po vás jméno.
Ano.
A to, no já nemohl, protože jsem byl, tak přijel dvakrát, museli vycouvat a píchali mi adrenalovku, jo, aby mě oživila záchranka. Takže takhle mě zkoušeli mučit a zkoušeli mě takhle likvidovat a zlomit. No. Neměl jsem to lehký. Ani já, říkám, ani... No,
takže vy jste si prožil 20 let tedy ve vězení a v tom nejpřísnějším?
No, ze začátku.
No, ještě bychom měli se k tomu vězení dostat. Ještě jsme se k němu nedostali, protože v hlavě mám, že jsme skončili soudu v Plzni v roce 2007, kde tedy pan Tempel říkal, že byl poprvé krajským soudem v Plzni pravomocně zproštěn. Potom následovalo odvolání státního zástupce. Věc se dostala k vrchnímu soudu v Praze, který to odvolání zrušil. Řekl, že ta svědecká výpověď pana Václava, které soud neuvěřil, když svědčil proti vám, takže vlastně...
Byla vedena tendenčně, výsledek soudu byl vedený tendenčně proti panu Václavovi,
Že ho trápili. A že by mu měli více věřit a vrátil zpátky tu věc do Plzně. Potom, po druhé, pokud si pamatuju, ten samý senát krajského soudu v Plzni opět vás zprostil obžaloby. Státní zástupkyně se opět odvolala a věc se opět dostala na vrchní soud v Praze.
Opět
panu soudci Lněničkovi, který tedy po druhé ten rozsudek zrušil a řekl, že tedy ten soud v Plzni postupoval špatně, vrátil tu věc a řekl, že se tím vaším případem musí zabývat jiný senát toho samého soudu.
Přesně tak.
Jak dopadl potom ten soud, když se tím zabýval znovu ten jiný senát? No,
opět soud řekl, že oni to řekli tím způsobem, že když dostanu Nobelovu cenu za teleportaci, tak jsou schopni mě odsoudit, že jinak ne, že to prostě není možný, že by vlastně tím zpochybnili odsouzení všech ostatních vězňů, který byl odsouzený za to, že mobilní operátor usvědčuje na místě činu.
Rozumím.
A vlastně, že se nenechají tlačit vrchním soudem k něčemu, o čem nejsou přesvědčeni, že mají právo jako vyhledávací soud na svůj názor. A vrchní soud ani není oprávněný, že jo, jim nutit vlastně názor vrchního soudu. Jo.
Takže to byl třetí zprošťující rozsudek. Proti němu se státní zástupkyně opět odvolala.
Tak.
Věc se opět dostala k vrchnímu soudu v Praze.
Tak. A...
opět k panu soudci Lněničkovi, který to opět zrušil, ten rozsudek.
Tentokrát to nevrátil do Plzně.
Ne, ještě jo.
Ještě jednou to právě
ještě
vrátil.
Tam udělal zásadní věc, jo, jestli jste si všichni.
Ještě jednou to vrátil do Plzně.
Pan Lněnička tam totiž drze napsal, a to i kritizovali v Evropský soud, že, jak on to tam napsal, no prostě nutil, přímo nutil krajský soud v Plzni, že by výsledek měl být jiný, jo, než... rozhoduje. Prostě naváděl na moje odsouzení.
Čili se to vrátilo do Plzně, tak. Měl to ten nový senát stále a ten vás po čtvrté zprostil.
A napsal panu Jeničkovi, že se nenechá od něj jako vydírat jako, a že prostě se nenechá se nutit k mému odsouzení, i když na tom jasně nabádá. Z 29.5. přímo má se protokol,
ale
na straně
je,
10.
To je od toho soudu tedy neuvěřitelná odvaha, teda, nebo no, jasný, řekl bych jako velká tam síla, že dokáže takhle vzdorovat.
Já taky pana Štyra neskutečně s tím za to, že měl tu odvahu, protože, ale na druhý straně, kdybyste si přečetl ten protokol 129.5., já nevím, jaký je to rok přesně, kde přímo soudce Lněnička mu nařizuje vlastně, aby mě odsoudil. Jo? No tak se nemůžete divit, jo? Vy, když budete soudce, budete spravedlivě nějakým způsobem, ať si myslíte, co chcete, a někdo vám bude něco nařizovat, tak taky se vám to nebude líbit. Jo?
Takže... tady já se u toho zastavím, to je skutečně jenom posluchačům, ať případně právně objasníme tuhle tu situaci, protože podle trestního řádu platí, že vlastně soud prvého stupně je vázán právním názorem toho odvolacího soudu. To znamená, když odvolací soud tam v podstatě přijme nějaký právní názor, tak on by měl ten svůj změnit, měl by se mu přizpůsobit.
Nebo se s ním nějak vyrovnat.
A nebo se s ním vyrovnat, přesně tak, měl by vysvětlit případně otevřeně, proč se s ním nestotožňuje.
Tak.
Ale ono lidsky jednodušší, jo, tak vrchní soud si myslí, že mám takto rozhodnout, tak já tak přesně rozhodnu a jdu od věci.
Ano.
To, co bych chtěl tedy za sebe jako ocenit lidsky, ale i jako za obhájce, že opravdu těch šest soudců v té Plzni opakovaně vlastně poprvé rozhodli sami, ale po druhé, po třetí, po čtvrté vlastně se vzepřeli tomu názoru vrchního soudu v Praze. To říkám hlavně proto, že si myslím, že teda opravdu museli být hluboce přesvědčeni oni, že jim to stojí za to se vzepřít vrchnímu soudu a čtyřikrát ho vlastně zprostili obžalobu.
Ten si pan Měnička řekl, že dostatečně to neodůvodnil pan Štyr, ten čtvrtý odsuzující rozsudek. Ten byl na 88 stran, jo, po nevím kolika řádcích. A odsuzující rozsudek na doživotí potom byl poloviční, měl 40 stran jenom a poloviční řádky, jo, udělaný takhle. To už mu stačilo potom na odsouzení, to už mu nevadilo panu Měničkovi.
Jak se cítí obžalovaný, který kterýmu se tohle děje vždycky. Zproštěn, zrušeno, vráceno, měli by ho zavřít. Opět zproštěn. Tenhle ten ping-pong na psychiku musí být čím.
A ještě když jste ve věznici, vlastně, já i když jsem neměl ještě do životí, tak už jsem tam byl prostě braný tím, že můžu být za tady to odsouzený, takže jsem byl izolovaný už tenkrát, jo, že jsem neměl normální podmínky jako ostatní odsouzený. Jo, a jste zdrcený, protože jezdíte eskorta, pak mi zrušili eskorty normálním autobusem, kterým jezdí vězni běžní, vozeně pancéřovanými autama, kde nemůžete dýchat, to by mohl popsat pan Kaj, někdo druhý vězení, jiný ne, jiný to nezažil, nemůžete dýchat, nemůžete nic, jedete na eskortu, musíte se slíkat, dělat dřepy, a já jsem třeba za den dělal 21krát slíknutí dřepy, jo, když jsem chodil od soudu nahoru, dolů, nahoru, dolů.
Dřepy?
No, protože jestli náhodou, když jste spoutaný medvědu na nohách, nemůžete nic, jestli náhodou něco nemáte, nějakou zbraň v zadku, že jo?
No,
a to vás celou dobu mají na očích, celou dobu jste spoutaný a stejně vás ponižujou, že vám to naschvál, vás slíkají, i když vidí, že prostě nemáte kde, jste v kleci pancerovaný, no, anebo v jejich místnosti a stejně vás slíkají, jenom vás ponižujou prostě a ničí vás, likvidujou. No. Hmm. I když Evropský soud rozhodl, že má vězenská služba jiný prostředky na to kontrolovat vězně a zaplatil třeba francouzskému vězni peníze.
No, ale pokud se nepletu, tak jsme se dostali teda k fázi. Kdy...
Dostali jsme se do roku 2007 nebo 2008, kdy Vrchní soud v Praze tedy zrušil to čtvrté rozhodnutí zprošťující. Řekl, že to má opět dělat soud prvého stupně, ale že v Plzni nejsou schopni, nikdo v podstatě není schopen, žádný senát se tomu věnovat zjevně.
No, mě odsoudit,
a rozhodl prostě, pana Templa odsoudit a rozhodl, že tu věc má znovu od samého začátku dělat Krajský soud v Praze. A takže věc se dostala znovu k Krajskému soudu v Praze, který v roce 2009, tedy nebo 2008, rozhodl, že jste vinen.
Myslím, že 9. A potvrdil to až 11, pravoplatně to bylo 11. Ale,
dvojnásobnou vraždou.
Ale proč to bylo v Krajských soudech v Praze?
Jenom ať to doplníme, a uložil vám do životí.
Tak, ano.
Dobře, takže vy jste nakonec dostal do životí v roce 2009, co já vím, a Vrchní soud v Praze to rozhodnutí po vašem odvolání, jak si potvrdil, a vaše odvolání zamítl. V ten okamžik ovšem, tedy už jste byl pravomocně odsouzen, můžeme přeskočit etapu, že jste se obrátil na Nejvyšší soud, tam jste neuspěl.
Nejdřív to soudkyně, rok a půl toho, že na Nejvyšším soudě, tam soudkyně řekla, že s tím si myslím, že jsem nic společného, takže to radši delegovala jinému soudci, protože se s tím nestotožňovala, ale byla evidentně někým tlačená. No, Toma, můžu říct pak osobně, nechci toho rozebírat, nechci nikoho špinit tady v televizi. Její moje advokátka byla tenkrát v šoku z toho, že jí volí z Nejvyššího soudu, že to takhle, jo, prostě se toho soudky zdává, jo, dobrovolně. No a potom na ústavním soudě to bylo rychlý, to tam bylo, přijeli za mnou policisti, jestli budu teda svědčit na ty pány, bo který chtějí, nebo nebudu. No a jsem řekl, že mě můžou podlit prdel, tak mi řekli, že jsem blázen, že nejsem Čech. Odjeli a za dva dní mi přišlo, že jsem potvrzen od ústavního soudu.
No, že nejste Čech, protože neudáváte.
Protože nechci svědčit, že chci zůstat na doživotí, radši než abych položil někoho, koho oni chtěli.
A ústavní soud, pokud vím, to měl dvakrát. Poprvé, když jste si stěžovali na změnu soudu a soudců, na zákonného soudce, což neprošlo. A podruhé, když celá věc skončila a oni dospěli závěru,
ta
že
paradox,
rozhodnutí bylo správné
že
a doživotí.
To, co napadlo, jaký Evropský soud. Nikdy podle výpisu, víte, jako advokát, že vždycky máte výpis, když vám spis putuje. Tenkrát ještě nebyl elektronický podobě, jako dneska jest to. No, a můj spis nikdy neodešel, to se fyzicky prokázáno, nikdy neodešel, jo, z krajského soudu, neodešel na ústavní soud, takže ústavní soud rozhodoval bez mého spisu. Ani tam ten spis nikdy nebyl a je to dokázaný a je to i před kritikou Evropského soudu, jo. Jak je to možný vůbec. Jak mohli rozhodnout v mojí kauze bez toho, jo, bez mého spisu. No, to je.
Tak. A když ta celá věc skončila, tak jste se obrátil na Evropský soud pro lidská práva.
Ano, vlastně za podpory pana Žirovnického, taky odsouzenýho, který já byl znechucený životem samozřejmě, tak mě jako pozbuzoval, tak jsme to, on se psal Evropský, jako tam se nemůžete hájit pod českým, jako toho českým právem, tam to funguje trochu jinak, tam vás hned odpálí, takže protože on umí Evropský právo, jak asi jako 1% možná advokátu i v České republice, je prostě dobrý, to ví všichni dneska. A prostě Evropský soud přijal naší stížnost jako oprávněnou a potom jsme si vzali už od další advokáty, kde tam už musíte mít v té fázi advokáty, takže už jsem si vzal potom pana Kříže, no a pan, už pan zapomněl pan Ortmann a tak dále. No.
Pojďme se teď... Jak dlouho to trvalo, než rozhodl ten evropský...
9 let.
9 let to trvalo.
Od roku 2012 do roku 2020.
To závěrečný toho, to, než ten byl propuštěn, to, než to oni... Oni to 2015 přijali, myslím, 2016, pak se tím zabili, tě nejdřív malý senát, se odvolali a to hned zamítli velký senát, že to ani nepůjde k velkému senátu, že je to jasně, protože i český soudce vlastně Juran mysleli jako jednomyslně rozhod, že to byl prostě těžká dysfunkce českého soudnictví a že to, že
především
to
ten fakt, že se ten případ nesoudil v Plzni, ale byl přesunut do Prahy, to byla ta hlavní námitka toho soudu.
Ne, že to dělal soud, který k tomu nemůže příslušnost.
Ano, to je tohle.
A že tam to prostě to, že to bylo tak, jak to bylo, že bez toho aniž by vyslech svědka vrchní soud, tak vlastně nutil podřízený soud mi dát do životí. No.
A já si neumím vysvětlit, že někdo tedy takhle popřel to právo jednoduše, že se ten příběh nakonec soudil v Praze místo v Plzni a až teprve jaksi Evropský soud musí...
Protože na to byli zvyklí, jak český republice vězni se nebrání, nemají sílu, nemají to vzdělání, nemají finance a nemají prostě povědomí o právu tak, jak by se mohli bránit. A on to stojí docela všechno dost peněz a dost úsilí a spoustu vězni tam radši fetuje a dělá různé věci, než aby se soustředili na to. A nebo prostě si cítí, že jsou tam oprávněně a potom nebojují samozřejmě.
No. On to za mě zase můžu říct, že to je neuvěřitelně obtížný boj, který pan Tempel a jeho pomocník, pan Žirovnický, předvedli a nakonec i obhájci pana Templa. Za prvé časově to je strašně náročný, za druhý nepochybně v průběhu času postupně vám odpadali ti, kteří vám věřili, že jste opravdu nevraždil. To je taky velice důležité i pro obhájce, i pro všechny kolem. Za třetí to všechno stojí strašně peněz, který vám pan Tempel těžko může platit jako obhájcům a komukoliv jinému. A za čtvrté, co si budem povídat, je to formálně velmi, velmi obtížné řízení. Obrátit se na odvolací soud, na dovolací, na ústavní a na evropský, to je vyšší dívčí právničině.
A teď ještě mě řekněte, Petře, se to podařilo. Ještě v tom vidím jednu věc, ať se pan Tempel nehněvá, že přece jde ještě o někoho, kdo měl pochybnou minulost.
Ano, velmi.
A kdo je zapleten do velice složité situace, v níž jde o vraždu. Takže člověk si musí říct, ten advokát vlastně, jakou má motivaci se tím vůbec zabývat. Jo?
Proto říkám, velmi oceňuji advokáty,
určitě,
kteří se tomu, ať už jeden, druhý, třetí, v průběhu celé doby věnovali. Velmi oceňuji pana Žirovnického, protože předvedl neskutečný výkon a myslím si tak, jak vy to říkáte, i pokud je o psychickou podporu.
Určitě.
No ale pojďme teď se dostat k části, která mě zajímá hodně, protože tu první si dovedu jako obhájce představit. To vím, jak probíhají soudy, znám ten ping-pong. Častokrát i já jako obhájce bojuji se změnama zákonného soudce z různých takových či onakých důvodů v jakékoliv fázi řízení, ale to, co si neumím představit a znám jenom velmi okrajově, je, jaké jsou podmínky ve vězení vězně, který je odsouzen za dvojnásobnou vraždu a loupež předtím na doživotí. Jaké jsou podmínky někoho, kdo podle všech, kteří vás doprovázeli a byli kolem vás, se domnívali, že už nikdy z té věznice nevyjdete ven.
O to jde, že teď vlastně, že odboším, pak se vrátím k vaší otázce, teď to vlastně na soudě se probíralo, že tam jistý profesor řekl vlastně, že oni mi tvrdí stát, že já jsem po 20 letech mohl na podmínku. Nemohl. Protože pokud se nedoznáváte, nesplňujete resocializaci takzvanou a nemáte nárok být propuštěný, protože oni vás nutí ve věznici se přiznat, i když to ústavní soud zakazuje. Pokud se nepřiznáváte, nemáte šanci na práci, jako já, pan Kajínek, že jo, nemáte šanci na nic. No, takže to je to a vlastně tím vlastně ten profesor vlastně práva dokázal vlastně to, co říkáme my, že my jsme, já i pan Kajínek, že my jsme měli zemřít v base. My jsme tam prostě měli slušně zemřít, nebudu říkat to, jiný výrazy. No, my jsme tak i žili, že jsme čekali na to, kdy zemřeme. Nic jiného tam nemáte prostě. No, takže my jsme neměli tím, že jsme se nedoznávali šanci nikdy se dostat ven. No, takže stát teď vlastně, sám ten důkaz dovolil ještě stát. Nevím proč, ten pan profesor tam mluvil. Pro stát byl prostě zástupci pro věci, no, tady ty majetkový, to, který to zastupují ministr spravedlnosti, tak tam prostě tohle to pustil, tak my jsme se s advokátem smáli, že nám vlastně ještě donesli důkaz, že i podle profesoru jsme neměli šanci na nic, protože tím, že se nedoznáte, nemáte šanci požádat o podmínku propuštění.
Jak probíhá den?
No, den.
Do životního odsouzení.
Teď je, a to je zase ta diferenciace. Já bych měl nastoupit do životní trest, až dostanu právoplatně do životní trest. Nějaká presumpce neviny. U mě ne. Já jsem hned v roce 2008, když jsem ještě vlastně, byl jsem až 2011, to, tak jsem byl okamžitě izolován mezi doživotně odsouzený, i když jsem byl ještě vlastně neprávoplatně odsouzený, což není běžný není běžná praxe, ostatní to nemají. I když tam byli jaký někteří, kteří byli později do životního odsouzení, až při právoplatu je přemístili. A já už od začátku jsem měl jiné podmínky s tím, že se mě izolovali třeba na Mírově na oddíl číslo 1, jo, kde jsem byl, už tam jsem byl jednou sám nebo ve dvou jsme tam byli a byl jsem, tam to ukazují na soudě, proto jedeme do těch věznic.
Ano.
Klec na oknech, klec před dveřma a ještě před oknem plexisko, že nevidíte ven, takže vás prostě už tady tím zabíjí.
Co myslíte klec? Klec vidím.
Máte
jako
klec, máte v celé ještě klec. No máte, nemůžete koknout, musíte přes provázky otvírat, nemůžete ke dveři, musíte přes takový mříže to všechno si brát. Jo, a když potom máte do životí, tak vám ještě, když jdete třeba do koupelny, tak nás mě přišla chlapi, kolikrát i ženská, vás ponížou, že vlastně se slíkáte do sprchy, jdete před ženskou. Jo, to je prostě nepřípustný, ale jinak se to dělo. Takže vás poutají, jdete 5 metrů, tam vás rozpoutají zase s tím, kdo, no, z těch pout a toho medvěda. Tam vlastně se zase z toho slíknete před nima, slečna na vás kouká, prostě těžký trauma, když to máte, když jste trochu slušnej, tak prostě je to ponižující neskutečně. No, sprchujete se, jdete na vycházku a zástupce státu říká, no ale vy jste jezdil na vycházku, vítáme, vy jste měl výhody. No samozřejmě. Já bych šel rád po schodech, pokud vám dají řetězy, že můžete dělat takové krůčky, no tak z těch schodů jít nemůžete, tak vás tím výtahem musí vést. Takže na vycházku jsme třeba s panem Kajenkem to chodili výtahem, došli jsme na tu vycházku za doprovodu psa, x dozorců, tam vás vypustili a chodil jste po vycházce tady těma krůčkama.
To tam jste sám nebo ještě?
No, většinou sám, samotný.
No. A jak velký je ten dvůr?
Takový trouhelníček jste tam měl. Takový trouhelníček jste tam měl a tam jste to prostě.
No a jak jste se teda vlastně cítil? Říkáte, že jste byl fyzicky, ale i psychicky odolný. No, to znamená, co jste straně, dělal? No. Co jste dělal, se abyste se z toho nezhroutil?
No, furt jsem četl, studoval jsem a cvičil jsem. No, hlavně jsem se vzdělával.
V té malé místnosti jste dělal co? Kliky,
no,
dřepy?
Tak, kliky, stojice, dřepy. Tam je vlastně
většinu toho dne.
Všechno převařený. No, a většinu dne jsem četl a prostě studoval.
Co jste četl?
No většinou tady tu stavárnu, jazyky jsem se učil. No.
Naučil jste se nějaký jazyk?
Jo, jsem překládal angličtinu panu Ekrejovi, většině ženské službě to Bělušicích. Protože tam byli všichni dřevní magistři, ale nikdo mu nerozuměl, tak chodili za mnou.
No a když říkáte, že jste byl sám?
Většinou sám, oni dneska říkají, že jsem žádal o to být sám. Už to jsme říkali, kde berou tu drzost. Vy jako doživotně odsouzený jste musel být sám, jste neměl na výběr. Oni říkají, že jsem žádal být sám. Největší trest v base je, když vás umístí na samostatné ubytování. To vězně nejvíc ničí a trápí, že jsou sami, že se nemůžou s nikým povídat. A oni mi by dneska stát drze tvrdí, že jsem chtěl být sám. Většinou vlastně tím, co mi udělali za demonizaci, se vězně báli se mnou být. No a za druhý většinou u mě na oddíle právě prakticky byl klid, protože nesnáším šikan, vydírání a to vám potvrdí i zaměstnanci vězeňské služby, že ke mně schovávali takzvaný monky, jo, ty možný oběti násilí, tady ve stylu různý pedofily a takhle, který nemám rád, ale bohužel jsem nemohl nic dělat s tím a schovávali se ke mně, aby protože nikde jinde být nemohli, protože věděli, že...
To znamená, že jste nebyl sám v tu chvíli, když k vám někoho dali?
Ne, to bylo na chodbě. To bylo na chodbě, když už jsem byl potom v nižším stupni. Mm-hmm. Tak jsem bydlel furt sám, ale zavírali vás do těch katrových dveří jenom to na noc. Třeba pana Šilučka, mě když přivezli do Bělušic, tak pan Šilůček byl normálně na oddíle. Víme asi, kde je pan Šilůček, jo? Za co tam je odsouzený. No, říkám, jinak v pohodě, chlap, všechno, ale prostě odsouzený, za co odsouzený. No, ale byl normálně mezi vězněma, z papírových dveří mohl chodit kam chtěl, chodil všude sám, přijel pan Tempel, no tak okamžitě toho izolovali pana Templa na trestní oddíl, kde jsou sami feťáci a to prostě ty nejhorší zločinci, který dělají zle i v base, abych tam udělal pořádek, jo, a aby byl zavřený, protože tam jsou katrový dveře jediný, aby mě mohli zamykat. No a no, tak pan Šilůček to prostě odstral, přišel vedení, no aby si pan Tempel nemohl stěžovat, tak my vás musíme izolovat taky, jo.
No a
no,
jste
jak
měl...
si to vysvětlujete, proč? Protože pan Šilůček, pokud vím, byl odsouzen za vraždu dvojnásobnou, trojnásobnou, a vy dvojnásobnou, proč vy jste měl horší podmínky než on?
No než všichni ostatní, no protože tvrdili, že jsem mafián a že mě může furt někdo osvobodit, že mám finance a že jsem fyzicky na tom tak dobře. Já jsem nesměl bydlet třeba nikdy s výhledem ven z věznice. Já jsem musel vždycky bydlet do věznice, abych nemohl utéct. Pan Lang na Mírově mi to vysvětloval tak, ředitel, že když tam přistaví tím ostatním do živokáku v žebřík, tak oni neutečou, ale já můžu utéct. A já říkám, a proč mě paušalujete? Já jsem se nikdy útěk nepokusil a furt mě paušalizujete. No, ale tam vlastně se v Bělušicích potom, kde jsem byl naposled, tam se vytvořil takzvaný Templův Alcatraz. O jeden oddíl prostě obehnali žiletkama, obehnali ho kamerama a vším možným. No, a vždycky Templ ven, když byl Šilučová Polský, nic. Ale když jsem já vycházel do kantýny, bydlel jsem s těma vězněma už na oddíle v té nižší stupně, ale nikdy jsem nesměl jít s nima ven jako do kantýny, k doktorovi, nikam. Vždycky jsem musel jít sám s několikama dozorcema.
Jo, a když jste říkal, že vás dali k nějakým feťákům, abyste tam udělal pořádek, tím jste myslel co? Že jste byl schopen udělat jakousi hierarchii?
No, byl
jste kápo? Jako, nebo?
Hodně respektovaný vězeň, ano.
A ten pořádek jste udělal jak?
Zle se podíval.
To už stačí tady v tomto prostředí. Když máte takové jméno, vliv a ví, že jste prostě rváč, že jste se, že boj, máte prostě boj sporty, že jste dělal.
Takže když vás tam dali, tak tam jsem najednou byl klid.
A současně, ale vždycky, všude, současně má do životí, takže mu vlastně nemůže.
Takže jste se cítil
nehrozí
svým způsobem jaksi důležitě.
Nikdy jsem se necítil důležitě. Spíš na straně, že mě zneužívají. A nikdy jsem za to neměl žádný výhod, ani třeba návštěvy, abych dostal nestandardní s manželkou nebo s svýma rodičema, abych mohl být sám. To neexistovalo pro Templa. Když jsem se ptal ředitele, proč, když to v zákoně to umožňuje, ale vy jste Templ, mi řekl. A říkám, a to je nějaký lex Templ, něco takového existuje, jakože já mám jiný podmínky než ostatní? Tak to víte, pane Templ, jak to je. Vy, pan Svoboda, pan Murajev nebo pan Komberec, vy jste ta čtyřka, jo, která respektuje celá republika bez vězněma. No, takže my vás tak musíme brát, abyste nebezpečný. Já říkám, a proč si ke mně teda schováváte ty vězně, když jsem tak nebezpečný? No, to je zase něco jiného, to my vám za to děkujeme. Říkám, no, ale nic z toho.
Takže oni to oceňovali teda.
Oceňovali, když jsem šel domů, říkám, co budeme dělat? Říkám, zase se nám to tady rozpadne. Jo. Já říkám, dělejte si, co chcete.
Takže oni neumějí udělat ten pořádek.
Ne, oni tak...
Oni ani nemůžou teda.
Oni můžou, víte, třeba v těch Bělušicích, třeba paní vedoucí výkonu trestu, která nenávidí fyzicky silný lidi nebo takhle a chtějí lámat lidi. Ve výkonu trestu nic se nenaučíte. Tam se naučíte jenom být ještě horší, víc nenávidět. A tajvenc ty pedofilové a co třeba mají znásilnění žen, tak se tam mají tak dobře, protože tajvenc ty dozorci mají nařízeno je uchránit, mají speciální oddíl. Když dám facku běžnímu vězni, dostanu půl roku. Když dám takovýhle monce, možný objekt násilí, tak nějakému šmejdovi, který znásilnil dítě, no, facku, tak dostanu 3 roky místo půl roku. No, protože on má na tu paragraf ještě, že je chudáček. Jo, tak tam běží. A tady ty dozorci a tady ty vedoucí výkonu trestu a ředitele, no, je chrání a většinou z nich prostě, my to máme, tě jsem tam na Karlovarsku, tam máme Slavkov, Ostrov, tak já vím, kdo tam dělá z těch dozorců. Většinou ty, co byli šikanovaní ve škole a ty se tam pak tím vězňům mstí. 90% se tam mstí a dělá tam zle tím vězňům prostě.
Vy jste řekl, že ve výkonu trestu se nikdy nezlepšíte. To
nikdy.
Je tedy jaksi popírání toho
to jednoho z těch účelů. Máte programy, ty nefungují programy.
Účelu, to mám proč jste zavřen? Druhá věc je samozřejmě být izolován od společnosti, no. Ale vy se domníváte, že vám se to povedlo, že jste se stal lepší.
Ale ne díky ním. Protože říkám, já jsem se stal jako věřícím, zavíral jsem se před lidma, nekomunikoval jsem tolik s lidma, nechtěl jsem se účastnit tady z těch plánů, co bude po výkonu trestu nějaký další loupež, ale to, co bylo to, tak jsem se toho neúčastnil, nebo když jsme z doživotního odsouzení v Karviní koukali na, měli jsme povolenou televizi na půl hodina zprávy a tam proběhne babička s důchodem a tam ty šmejdi, který dneska by chtěli jít domů, tam říkají, já bych tu babičku to zabil, no to byste prostě. A teď je vidím v televizi, teď jednoho z nich jsem viděl v televizi zase naposledy, tak jsem šíl. Říkám,
čili vám se to povedlo, protože jste studoval, protože jste se obrátil do sebe, protože jste dokázal odpustit nenávist.
No, po 13 letech, já jsem tak hodně dlouho nenáviděl, třeba i pana Lidničku a všechny. A pak jsem říkal, no tak všechno má svůj důvod. Teď já to beru tak, že všechno má svůj důvod, třeba bych dopadl jinak blbě nebo něco, tak dneska to beru tak, že i tady to měl nějaký svůj důvod, ale zase to neopravňuje stát, aby se mnou jednal teď tak, jak jedná, že jo. A nebo aby mě takhle odbil, protože jsem si vytrpěl svoje.
Vy jste se stal věřícím, to jste přiznal, můžeme říct, jakou víru jste si zvolil.
Nepopíram.
Jste tedy muslim, uvěřil jste v islám. Jsem.
No ano, terorista nejsem. A
zároveň žádáte tedy odškodnění od státu za ty roky dlouhého věznění, podle všeho neoprávněné.
Ano.
K těm se dostaneme, já ještě, jestli ne? Můžu zůstat chvíli tady, že mě to zajímá. Vy jste zmínil manželku a rodiče. Kolikrát máte možnost se s nimi sejít? Jak,
jednou měsíčně. Jste?
A scházel jste se s manželkou
pravidelně? Většinou za sklem, a za mřížema jsem to měl. Ano.
Vy když jste nastoupil do výkonu trestu, tak jste měl 4letého syna.
Ano.
Teď mu je, pokud vím, 27.
27.
Ten za vámi taky chodil.
Ano.
A rodiče?
Taky všichni.
A ještě někdo jiný?
No, oni mi nikoho jiného nepustili než přírodní příslušníky, protože jsem byl hrozně nebezpečný a neudával jsem, tak jsem neměl tady ty výhody jako jiný, že vám pustí někoho jiného. I když ústavní soud rozhodl zase, že vám může být někdo přítel blížší než rodina.
Ano.
Takže to, no, tam u mě to prostě nerespektovali.
Moji klienti se mě mnohdy ptají, když případně mají nastoupit do výkonu trestu, co mají dělat, na co se mají připravit. Co byste jim doporučil?
Tak pokud se budou chystat spolupracovat s vedením a, přizpůsobí se tomu, že program zacházení nefunguje, že to jsou jenom utápění peněz daných poplatníků, že to jenom podepíšou prostě a tak, aby to někdo si mohl zatemplit a dají to stavět žiletky a ploty, že bude jezdit eskortama zbytečnýma a takhle, no tak no poradil bych jim, no prostě, aby se vzdělávali, no aby tomu využili, aby toho využili. Já jsem se vzdělávat nemohl, než jsme se to u soudu prokázali, že mi to zakázala vězeňská služba kvůli tomu, že mám to životí. No a...
Přesto jste se učili jazyky.
Sám.
Jo, myslím, aby se vzdělávali sám, v rámci těch programů,
pokud je nechají vězni. Teď, když budou mezi ostatními vězněma, pokud narazí na tady ty parchanty, který vlastně nejsou ani nahoře, ani dole, chtějí si něco dokazovat a znepříjemňují lidem život, protože ho měli nepříjemný celou dobu a prostě nic neznamenali nikdy nebo nikdy nic nezažili, no tak vám dělají peklo, no tak potom neuděláte nic s tím. Jo. Protože vězeňská služba vás většinou neochrání a je tam spoustu takových lidí, kteří vlastně zase účelově chodí donášet, jo, na nás a dělají vám peklo, i když nic neuděláte. Já mám bez spisu x dopisů, kde vězeňská služba protizákonně ještě posílá soudcům, to, že vězni na mě žalují, že se chystám utéct, že se chystám toho zabít a tamto na schvál ještě podmazávali soudu takhle, i když prevence by to vůbec do spisu neměla pouštět. Já to mám ve spisu v Plzeňské, já jsem tam byl se dívat, co všechno na mě udávali a co se všechno dělo, abych to věděl. No, tak jsem si tam jeden den prostě studoval ten spis. No a nestačili byste se divit, co všechno jako vězeňská služba dělá a co vězňové dělají. Jo.
Aby si vylepšili podmínky.
Aby se dostali do
nižší skupiny. A vy říkáte, že nejlépe jsou na takovouhle skupinu tvoří ti, co jsou uprostřed. Jo?
No, tak to jsou největší, ty monky tady to jsou největší konfidenti, tam dělají největší peklo, ale tady ty, kteří na to nemají, nebyli ani nikdy nahoře, jo, nebo to prostě v hierarchii, tak ty prostě fetujou, dělají peklo tím, že jsou feťáci, tak jsou stiomaní, takže nachází na ty to, že je udávají. Stojí celé noc pod kamerou a pak se diví, že ráno si pro ně přijou policajti, jo, tak se diví. No, tak takovýhle věci tam prostě dokáže vám to znepříjemnit zase jenom vězeň, anebo prostě tady ty šikanovaní bachaři, který tam dělají, který trpí tím komplexem a vidí prostě nějakého templa nebo tady ty silnější lidi, no tak zkouší si udělat jméno, ono to nejde, protože si nenecháme nasrat na hlavu, no takže aspoň vám podělají peklo potom jinak, jo.
Máte, jak jste se dostal potom ven z vězení? Situaci, kdy jste se nikdy ven dostat neměl. Nemáte chuť si to s někým potom tak zpětně vyříkat? Ať už s vězněm nebo dozorcem?
Vůbec ne. Proto jsem se divil, když ještě jsme s panem Gáňkem jako nějaký ty problémy měli, že říká, že bych ho zabil nebo jeho přítelkyni. No, vůbec neexistuje. Mě zajímá jenom práce od začátku, moje rodina, jsem vděčný za to, že jsem se ven dostal. Vytvářím nějaké hodnoty i pro stát, dělám bydlení lidem, že jo, platím daně. Říkám tak, že vůbec nemám žádný takový ani nápad. Já potkám spoustu dozorců. Já vám říkám, když jsem v Ostrově, třeba jsme dělali teď zakázku v Ostrově, tak jsem přímo vedle věznice jí dělal tu zakázku. Potkám je dozorce furt. Oni měli tendenci, někteří mě viděli, ty zdejší, tak třeba v lékárně jsem ho potkal v Kauflandu, v Benu tam, v Maxu vlastně, a koukal do skla a říkám, neboj se, já ti nic neudělám. Říkám, já nejsem taková krysa jako jste vy, abych si teď tady s tebou něco toho vyřizoval. Já musel, říkám. Na shledanou, mějte se hezky, říkám.
Ale ono tak. Taky, kdybyste si teď dovolil něco, tak by to bylo zase ještě pro vás blbý, že jo? Takže vy si musíte
dávat... na odlehlých místech jde, kdybyste si chtěl, kdybyste byl šmejt, ale já prostě nemám potřebu si něco dokazovat a nemám potřebu se mstít, protože mě všechno zlý, co jsem udělal, se tisíckrát vrátilo. A já to vidím okolo sebe, že všem tím lidem, kteří dělají tady ty svinstva, tak se jim to pomalu vrací.
Pojďme se jenom ještě zmínit i o tom, jak jste se vlastně nakonec, za jakých podmínek jste se nakonec z toho vězení dostal. My jsme zmínili, že tedy Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Česká republika tím celým trestním řízením porušila vaše práva na spravedlivý proces. Myslím si za sebe, že váš případ by se měl učit, nebo bude podle mého názoru učit v teorii trestního práva. Protože hlavní zásadou je zásada in dubio pro reo. To znamená v pochybnostech ve prospěch obžalovaného. A tento případ nakonec stál na tom, že vy jste říkal, že vraždil pan Václav. A pan Václav říkal, že jste vraždil vy. A víceméně žádné další důkazy jakoby neexistovaly. Musíme říct, že v roce 2014 pan Václav zemřel. Takže zmizel korunní svědek.
Naštěstí ve věznici, tě samozřejmě
hned nebylo na vás, ano.
No oni to vyšetřovali samozřejmě, ano. Jsem to si neobjednal já, nebo jsem to neudělal já. Naštěstí to bylo ve výkonu vazby někde, co vím, v Ostrově nebo takhle, takže naštěstí
to na mě nahodit nemohli. Dobře. A tím pádem vlastně neexistoval žádný důkaz, maximálně hodnocení důkazů proti panu Templovi, a tím, že předtím čtyři soudy pana Templa zprostili a vrchní soud víceméně potom s tím pražským trvali na odsouzení, tak Evropský soud vytkl České republice, že vlastně porušila zásadu v pochybnostech ve prospěch obžalovaného, protože věřila pořád dokola jenom té jedné straně a nezohlednila i výpověď těch dalších. Tak, v tento okamžik tedy, když ta věc byla úspěšně dokončena u Evropského soudu pro lidská práva, to ještě neznamená, že druhý den pan Tempel odešel z výkonu trestu. Takže vy jste potom podali návrh na obnovu řízení k ústavnímu soudu. A ústavní soud vlastně se zabýval tím předchozím procesem, včetně svého vlastního postupu v té věci.
Vysvětleme to, Petře. To znamená, ano, že když rozhodne ten Evropský soud, tak to
v Čechách jakoby nic neznamená.
Žádnou pravomoc v Čechách, ano, nemá. Ano. Musí to dojít do nějakého, ano, českého rámce soudnického a pak tedy...
A ta jediná cesta je, že se vyvolá obnova řízení u toho soudu, který rozhodoval poslední, což je v tomto případě ústavní soud.
Čili to nemusí být vždy ústavní soud?
Ne, nemusí. To znamená, že potom tam šel ústavní soud, zasedalo plénum a to plénum, tedy pro které ovšem v tento okamžik už rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je závazné, tak víceméně jeho manévrovací prostor byl, ano, už dán, tak rozhodl tak, že všechny ty předchozí rozsudky odsuzující i ten zrušující poslední toho vrchního soudu zrušil a vrátil to zpátky do stavu 20 let dozadu.
Ne, 15. Do fáze posledního zproštění z viny.
Ano, ano, do fáze posledního zproštění viny. Do rozhodování vrchního soudu o odvolání státní zástupkyně proti poslednímu čtvrtému zprošťujícímu rozhodnutí plzeňského soudu. Ano. Tak. A vrchní soud tedy opět vázán názorem ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva vás obžaloby zprostil. A v ten okamžik bychom tedy...
Nebyl to pan Něnička?
Nebyl to už pan doktor Něnička, byl to úplně jiný,
ten
nový.
Ten se to vzdal pan Něnička, je už po kauze Nečesaný, kde vlastně si dovolil mít svoje názory zase, který by se měl být profesionál, že jo, tak už nechtěl znova riskovat kárný řízení. Jo.
Takže už to dělal pan doktor Fremer, který později tedy kandidoval na ústavního soudce a další dva soudci vrchního soudu, kteří pana Templa zprostili definitivně obžaloby. V tento okamžik ovšem za sebe člověk čekal, že tedy druhý den pan Tempel odejde z výkonu trestu, ale opět se to nestalo, protože vznikl velice zajímavý problém, protože pan Tempel předtím vykonával ještě nějaké, nebo ne nějaké výkony.
On to nebyl problém. Ona se paní soudkyně v Sokolově, ano, nechala ovlivnit vrchním soudem, jo, že bych měl ještě něco dosedět. Dneska už víme, jak to, já to nebudu tady toho jako
to bude rozumírat. To je složitá věc, no, každopádně protože, byl problém, že ještě soud...
Lidi z okolí tam a ty mi řekli, co se dělo, ale říkám, prostě se nechala paní soudkyně ovlivnit a myslela si, že i když jsem přeseděl tolik let navíc, že to ještě nemám odsezený. Dneska se mě na to ptají soudkyně u to, jak je to možné.
Bylo to tedy těch 20 let.
To se
takhle, byl tam, on byl trošku právní problém, protože trestní řád úplně na toto nemyslí a vznikla právní otázka, zda lze výkon trestu za jeden trestný čin loupeže započítávat nebo kombinovat s výkonem trestu za úplně jiný trestný čin vraždy a ještě navíc trestný čin doživotí. Takže nakonec tedy ústavní soud judikoval velice pěkným nálezem, který kolegům a obhájcům doporučuji přečíst, jak se započítávají a sčítají různé tresty a každopádně dospěl k závěru, že výkon trestu je pouze jeden, že úplně tak nezáleží za jaký trestný čin, protože jste omezen na osobní svobodě. A když tedy se sčítali všechny ty tresty, kromě trestu doživotí, tak dospěli k závěru, že pan Tempel seděl ve výkonu trestu první část oprávněně, ale posledních 5 let, 5,5 roku už vlastně ani po sečtení všech předtím uložených trestů už nepostačovalo, takže byl ve výkonu trestu o 5,5 roku déle. Samozřejmě započítali jenom výkon trestu v té maximální uložené části rozsahu, ale kdyby nebylo tohoto odsouzení za doživotí, tak by pan Tempel nepochybně mohl požádat po polovině trestu o podmíněné propuštění a tak dále. Takže jasně. Otázka, 100% odseděl 5,5 roku navíc, tak. Ale ono to vypadá, že odseděl
jenom, že jsem byl hlavně
daleko více.
13 vlastně let nezákonně ve výkonu doživotního trestu. Že jo? Já jsem byl v podmínkách doživotního vězně 13 let a byl jsem 20 let nezákonně stíhán. Že jo? V Rakousku dostal jenom za 20 let zákonného stíhání chlap 1 000 000 euro. Tady soudkyně říká, že nejsme Rakousko, že máme jinou ekonomickou standard. No tak až si spočítají Poláka, který nedávno zemřel, který dostal skoro 80 milionů a viděli, i když viděli třema teda, kdyby na dobro trvali s týma necelýma 6 lety, on měl 18, když to viděli, tak jsme u nějakých 25 milionů. Jasně. To jsme se nepřiblížili ani, jednou desetinou jsme se přiblížili.
Čili vy žalujete stát o odškodnění, myslím, že ta částka je na naše poměry neobvyklá, 84 milionů nebo no, něco nějak, takového.
Tak, já to ani to advokáti, já už to moc nesedu, já jsem v práci furt.
Čili čekáte, že se vám podaří vysoudit ještě nad to, co už jste v tuhle chvíli dostal? Ty jste dostal
3,7 milionů,
ale chcete ještě tedy víc.
Já jim dám ze svojich těch 3,7 milionů někomu, ať se tam jde zkusit na měsíc do mojich podmínek a řekne mi, jestli to chce nebo nechce. Já myslím, že nebude chtít. Ani náhodou, protože...
Jestli tomu správně rozumím, tedy stát, zastoupený ministerstvem spravedlnosti, řekl, že uznává, že za to, že jste tam seděl neoprávněně, nezákonně ve výkonu trestu doživotí, vám stačí
3,7 milionů. Arogát, jak jste tam to tak, ale to je jedno.
A vyžalujete 84 nebo 5 milionů.
No, když říkám, my jsme se řídili tabulkama Evropského soudu, protože Evropský soud dal podnět k tomu. A samozřejmě uvažujeme, že půjdeme dál k Evropskému soudu, že tady v České republice, jako to, oni říkají, važte si život a važte si všeho. Mě život zničili. Jo, neskutečně, protože dneska na mě, když se podíváte na internet, tam jsou všechny články vrah, nikde není lupič, lodě, nebo tam jsou si už 4 nebo 5 odkazů. Jo. Když přijdu někam jako vrah, mám problém. Jako zloděj to společnost ani tak nevnímá. Jo. To se prostě tak nezní takovým způsobem. No a nemáte s tím takový problémy.
Pravda, že když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak i po tom vašem definitivním zproštění jsem stále znovu objevoval nově psané články vrah Tempel.
Tak a já jsem prakticky třeba chtěl bydlení, teď tam, kde stavím ty bytové domy, tak jsem nechtěl se schovávat, jo, ze svůj firmu, tak normálně na sebe. No a většina lidí mělo problém, že se bojí, abych tam bydlel u nich v bytě. Až pak jeden odvážnější tam občan mi to dal a dneska vidí, že nejsou žádný problémy. Že samozřejmě já tam stavím bytový dom, já tam nepřijdu dělat loupeže. Jo. No, takže nebo
krásně. Vy máte svoji firmu, která zdá se, že je velice úspěšná. To se vám povedlo nastartovat vlastně ten život. Po propuštění z vězení založil jste si firmu, začal jste podnikat a ještě navíc se vám daří v tom podnikání. Takže to bych řekl,
daří,
že...
Říkám, na úkor zdraví možná i, protože jsem non-stop v práci. Jo. Já se tím vlastně utíkám před tím stresem, který z toho mám. Že samozřejmě docházím do Bohnic, do psychiatrické léčebny, kde mám diagnostikovaný těžký posttraumatický syndrom ze zákonného vězení, co ani jinak nejde po těch 20 letech. Jo. Dneska stát by to i chtěl rozporovat. Jo.
Jak se projevuje ten posttraumatický syndrom?
V noci. Večer spím, když prostě se zbudím, potím se, chodím po bytě, jdu si někam sednout, zkouším dveře, jestli můžu otevřít.
Kolik hodin spíte?
Málo, hrozně málo. Hrozně budím se 3x-4x za noc prostě a nejde, i zkoušíme léky, zkoušíme všechno možný, nejde to, protože já furt mám v hlavě, že pro mě zase přijdou, že prostě zase bude to, nějaká,
máte
nějaký strach, to, nebo ty eskorty, tak
máte já mám strach, že vás
furt zase, proto říkám, já mám u sebe furt telefon, tě dneska je naštěstí na metr přesný, tak já mám paušál, jako mám jediný telefon, nemám žádný jiný, aby mohl mít důkaz, že jsem byl tam, kde jsem byl. Teď konfut, dávno si mi na záchod ten telefon. Jak se bojím, že zase na mě sjedou nějaký takový nový intrik.
A chodí za váma policajti?
Ne, na co, proč?
S dotazama, jestli vůbec, něco vůbec, tohle vůbec. Ne, tak oni ví, vás.
Tak oni mě sledovali v začátku určitě, jo, tak, a 100%, jo, ale oni určitě ví z toho, že já ráno v 5 stanu, jdu do práce a vracím se večer. Pak se ještě
zůstali vám nějací přátelé?
Ty praví zůstali.
A jsou to přátelé ještě z těch minulých časů, jenom
pro... Ne, já, pokud mě oslaví někdo z výkonu trestu, tak se optám jenom, jestli umí. Jestli umí zedničinu, nebo jestli umí elektrikář, nebo něco, jestli chce pracovat.
Čili vystříháváte se prostředí, ze kterého nechodím. By mohl plynout nějaký malé.
Vystříhávám se, nechodím nikam, no, žádný, prostě já říkám, nechodím na žádný diskotéky, když máme nějakou to tak uzavřený společnost, nechodím prostě mezi lidi takhle, protože nemám z toho dobrý pocit. No, spoustu lidí mě jako dá se říct, až i otravuje, hlavně dám, že jo, na tom, na telefonu a s tím má zkušenosti pan Gajinek, jo, samozřejmě nevybírají způsob.
Jako tak... pro nějaké dámy je to,
no, je to docela, asi zrušící,
jak si přitažlivé.
Nezajímá je, že mám třeba manželku, nebo že mám svůj život a je to prostě, já nebych to dovolil k ženský, tak si myslím, že dostanu sexuální obtěžování, nebo že mě zavřou na jiný druhý obtěžování. Že kolikrát žasnu, co, je to nepříjemný. Je to častý, je to nepříjemný. Bohužel Messenger nebo tady ty postřebu pro podnikání, tam mám reklamy, nebo to, tady jen to, že, nebo že tam to prostě se nemůže to vypnout ty sítě. No a chodí mi tam, i když neznají moje číslo, tak mi tam chodí prostě nesmysly.
Jasně.
Vy jste byl, pokud jsem se díval poprvé ve výkonu trestu v únoru 95.
Jestli jste se díval, tak asi jo.
A vlastně jste vyšel z výkonu trestu v říjnu 2021. A mezi tím jste měl asi jenom dvě nebo tři pauzy, které netrvaly déle než rok. To znamená, od roku 95 vlastně setrvale s pěti pauzama ve výkonu trestu. Ten svět kolem se přece strašně změnil. Technika se změnila, budovy se změnily, ano, lidi se změnili. Co to, bylo pro vás nejtěžší se vrátit to, vlastně do úplně jiného světa?
To, co říkali všichni, přijdeš ven, to bude jiný, to jiný. Já jsem fakt neměl problém, kromě silnic, že vedli prostě ty cesty teďko jinak než za mě, že jsem se ze Sokolova do Varu dostával úplně jinudy a pak do Prahy, tak když jsem měl na rozhovor tenkrát do Mladé fronty, tak taky měl stavili policisti, proba pane Říči, jste udělal pět přestupků během chviličky. Já říkám, mě tady ta navigace prostě lže, tady to bylo tenkrát jinak. No tak se podívali na jméno, jo, tempel, jo, ten tempel, já říkám, já nevím, jestli ten asi, jo. Ježiš, vrach, chlape, tak nemůžete tak vyprodil ještě, ať se tam jinou navigaci a že na tu nekoukám a od té doby nemám problém. Já měl jediný problém, než jsem se zorientoval na silnici.
Jo.
Jinak platím telefonem na počítači, dělám normálně.
Ta technika pronikla i do toho vězení.
Nemám. No tak tam jo, ale určitě ne to, co dělám teďkon. Samozřejmě jsem se to musel učit. Jo, dělám všemožný kurzy, musím dělat všemožný do vzdělávání.
Jasně.
Prostě to se vzdělávat jinak nemůžete v tom oboru podnikat, to nejde.
Asi možná poslední otázka, která mě ještě zajímá. Mě bych zajímal hodně, ale máme přece jenom vymezený čas. Kdybyste se mohl vrátit zpátky do těch 90. let, co byste udělal jinak? A udělal byste něco jinak?
To nedokážu říct, jestli bych udělal jinak, ale určitě bych chtěl žít tak, jako žiju teď. Prostě sice jsem... permanentní stresu, jako v práci takhle, no ale že se mi líp, protože určitě vím, že říkám, i když mám ty noční návaly jako z toho, že pro mě někdo přijde, tak zase se vím najisto, že jsem nic neudělal, teda, že bych to někde dal asi míň malty nebo něco, že by mě mohli zatknout, nebo já nevím prostě, že by někdo to, ale nemám, vím, že prostě nemusím mít strach.
Prostě začal byste jinak.
Že se nestýkám prostě už tady s těma lidma, když jsem se stýkal a začal bych určitě jako to podnikatel. Začal bych, rozvíjel bych firmu jako a teď.
Viděl byste, jak do toho podnikání vstoupit, nebýt těch záležitostí, které přišly potom?
Já myslím, že bych věděl, jak do toho vstoupit, protože tenkrát to bylo ještě jednodušší a banky vám dali na všechno. Dneska to máte všechno složitější, když chcete ze stavní firmy přijít na development nebo takhle, tak máte sakra jiný problém.
Pane Temple, moc děkujem, že jste přišel. Děkujem za vaše odpovědi. Posluchačům děkujem za to, že vydrželi spolu s námi až do této chvíle a přeji vám hodně zdraví, spokojenosti a hlavně, ať jste šťastný.
Děkuju.
Díky.
Naschledanou.
Díky. Naschledanou.